i fjerde Mosebok. Da vi langt tilbake i tida, kapittel 27, og ifra det 15. verset der. Men først skal vi fortsette med å be til Herren. Herre Jesus, takk for at du her med din hellige ånd. Takk for at du her i ditt ord. Takk for at du i stand til å møte oss der hvor vi bor, Herre, der hvor vi Du kjenner vår situasjon, du kjenner vårt hjerte, vårt indre. Du vet om alle ting. Og så kan du tale til oss, Herre Jesus, utifra det. Vi ber om at du alltid finner oss, Herre Jesus, at du alltid holder oss fast. Det gjør du ved ditt ord og ved din hellige ånd. Takk for at du har dette løftet over oss i kveld også, at du midt iblant oss. Og det også for å velsigne den enkelte, som hører ditt ord og tar imot det, og bøyer seg inn under det. Herre Jesus, takk for din frelse, din nåde, din miskunnhet, som ny hver dag. Må du velsigne møtet som bare du kan for ditt navns skyld. Amen. Ifra det 15. verset der i Jesu navn, da talte Moses til Herren og sa, «Måtte Herren, han som Gud over ånden i alt kjød, sette en mann over menigheten, en som kan gå ut og inn foran dem, og som kan føre dem ut og føre dem inn, så Herrens menighet ikke skal være som får uten hyrde. Og Herren sa til Moses, ta Josva Nuns sønn, han en mann som det ånd i. Legg din hånd på ham, og still ham fram for Eleazar, presten, og for hele menigheten, og innsett ham i hans tjeneste for deres øyne. Legg noe av din verdighet på ham, så hele Israels barns menighet må lyde ham. Han skal stå fram for Eleazar, presten, og Eleazar skal for Herrens åsyn søke Urims dom for ham. Etter hans ord skal de gå ut, og etter hans ord skal de gå inn, han selv med alle Israels barn og hele menigheten. Så gjorde Moses som Herren hadde befalt ham. Amen. Da talte Moses til Herren, leser vi her. Og Herren talte til Moses. Altså, det var en åpen kommunikasjon mellom disse to, mellom Moses og Herren. De talte med hverandre. Og sånn fremstilles det i den gamle pakt for oss. Da var det bare visse utvalgte personer som kunne ha et slikt forhold til Gud. Resten av folket var liksom bare en slik masse som hadde et forhold til Gud gjennom denne mellommann, som altså var utvalgt av Gud til å være nettopp det, et bindeledd mellom folket og Gud. Da måtte folket henvende seg til Gud gjennom denne personen som var utvalgt til å være mellommann, altså. Så henvendte de seg til Moses, og Moses henvendte seg til Gud. Han hadde altså en åpen adgang. De hadde ikke folket. Men gjennom profetene så talte Gud til folket, og så lovte han en ny tid, da dette skulle bli annerledes, altså. Da dette skulle forandres fullstendig. Gjennom profeten Joel så har vi vel det klareste uttrykket for dette her. Bare hør hva som står. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også ved treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Over alt kjød. Altså en helt ny tid. Ikke bare visse utvalgte, men alt som heter menneske kan nå bli fylt av Guds ånd. Og ha et direkte forhold til Herren. Fordi det som stengte mennesket ute fra Guds samfunn, det nå tatt bort, det ble lagt på en syndebukk. Altså en som bar synda i vårt sted. En som måtte ta det på seg og bære det alt sammen bort fra Gud. Bort fra Guds åsyn. Og døperen Johannes, vet du, han peker jo direkte på Jesus. Da Jesus kommer forbi der, så peker han på Jesus, og så vitner han nettopp dette om ham. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Altså som bærer synda, verdens synd bort fra Guds åsyn. Den blir lagt på ham, og så blir han sendt inn i mørket, bort fra Guds åsyn. med våre synder på sitt legeme. Og nå må du høre det som et ord til deg personlig, vet du. Det jo det som så om å gjøre. Se der Guds lam som bærer din synd. Som bærer din synd. Hvorhen? Bort fra Guds åsyn. Jesus har båret din synd bort fra Guds åsyn. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men for meg så det sånn at jeg må høre det ordet om igjen, jeg. Fordi jeg opplever at jeg fremdeles har synd i meg. Og av og til så kan du gjøre de verste utslag. Så jeg må høre det igjen og igjen også. Se, det Guds lam som bærer din synd bort fra Guds åsyn. Ellers så kunne jeg ikke bestå som kristen, altså. Jeg kunne ikke bestå som menneske heller. Om jeg skulle bli stående utenfor dette frelsesverket som Jesus har fullført for meg. Jeg må høre det ordet som Johannes sa der igjen og igjen. Det jo det vitnesbyrd jeg må høre. Jeg hørte på Carl Fredrik Wisløff en gang i tida. Altså professor Carl Fredrik Wisløff. Ja, han var ikke store karen og likevel. Han sa det at når jeg går på et møte så det en ting jeg lengter etter å høre. Og det ord om Jesus, ord om blodet, om korset, om at det en som har sonet mine synder. Ja. Det ikke noen professortitel som kan ta synda bort, vet du. Det kunne bare dette Guds lam gjøre. Det altså et ord til deg. Derfor det nå en åpen adgang mellom deg og din Gud. Det virkelig det. Et grundlag for samfunn altså. Men det også kun i ham. Det ikke din kristendomsutøvelse. For eksempel, det ikke din gudfryktighet. Det ikke at du med i rette sammenhenger, at du ber til Gud, at du leser hans ord, og from og gudfryktig og alt. Det har ikke sin grunn i noe av dette, altså. Ikke dine valg heller. Men alene i ham som bar bort din synd. Når det gjelder min og din synd, dette som dømmer oss og fører oss i en evig fortapelse, når det gjelder dette, så har Gud blikket festet kun på en eneste ting, eller rettere sagt en eneste person, og det Jesus. Skulle han flytte blikket derfra over på meg og der slik som vi ja, så var vi nettopp fortapt. Du hørte ordet fra profeten Joel over alt kjød, og hva det du hører i juleevangeliet når dette barnet skal fødes inn i verden? Men englen sa til dem, dette hører du hvert år, ikke sant? Hvert for minst en gang om året. Frykt ikke, så hør det. Frykt ikke, sier han. Vær ikke redd altså. For det jo det vi i møte med Gud, vi mennesker, vi frykter, vi redd for han. Vi skjønner at det noe hellig, det noe farlig, og det det jo også. Og så kommer altså denne englen til disse hyrdene, og det hyrdene på denne tida, det var kjeltringpakke, det. Det var liksom disse nærmest nederst på rangstigen i samfunnet som dreier med det. Til disse kommer altså denne englen, så sier han, frykt ikke, altså, vær ikke redd. Ja, hvorfor det? For se, jeg forkynner dere en stor glede. Og så kommer dette her, en glede for alt folket. For alt folket. Nå oppfylles altså profetien fra Joel, hvor det ble forutsagt at han skulle legge sin ånd på alt kjød. Frykter du? Sa ikke englen nettopp, frykt ikke? Hvorfor frykter du og jeg når englen forkynner en glede for alt folket? Der må jo nødvendigvis også du være inkludert, ikke sant? Det ingen som kan være utenfor alt folket. Og det en glede for alt folket. For englens forkynnelse, den er så konsekvent. Han sier ikke for det meste av folket, eller de av folket som slik og slik, og så videre. Sånn kan du høre mye forkynnelse. Men det sier han altså ikke det hele tatt. Han konsekvent. Han sier alt folket. Så hør nå altså, da mener jeg virkelig, dette må vi høre. En engel fra himmelen forkynner deg en glede i og med denne persons fødsel. Ikke sant? Han må altså ha kommet for å gjøre noe for nettopp deg da. Noe du skal ha grunn til å glede deg over altså. Har vi forstått det? Det reelt, det virkelig. Så frykten, den må altså ha sin grunn i vantro. Hør et par steder i skriften hvor du oppfordrer oss til å vike fra vantro. Først fra Johannes 2:27, hvor vi leser om den vantro Thomas' møte med den oppstandende Jesus. Du kjenner den historien. Thomas ville jo ikke tro før han hadde stikket hendene i fingrene i såret hans og så videre. Når vi talte om Jesu oppstandelse. Og da sier Jesus dette her til ham. Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Vær ikke vantro. Og i Hebreerne 3:12 så leser vi, se til, brødre, at ikke hos noen av dere et ondt og vantro hjerte som faller fra den levende Gud. Et ondt og vantro hjerte som frykter i møte med Gud, i stedet for å glede seg over dette møtet. Det forskjellen. For hvor møter du Gud? Jo, du møter han i dette barnet som fødes for å bære din synd. I denne personen som oppfyller Guds lov i ditt sted, så du skal ha et fullkomment hellig liv innenfor Faderen. I denne personen som går gjennom de største lidelser og smerter og utånder på et kors, i det han soner all din synd. Og jeg må jo da spørre, hvorfor frykter du? Jo, på grunn av vantro. Vi er jo så vantro. Derfor så frykter vi så ofte. Så glipper dette budskapet for oss, og så begynner vi å se på oss selv i stedet, ikke sant? Hvordan står det nå til med mitt hjerte? Hvordan er nå jeg og livet mitt? Og så begynner vi liksom å skal finne noe grunnlag og noen grunnvoll der. Men Gud har lagt grunnvollen, sier Paulus, og det Kristus. Og så må vi igjen og igjen få festet blikket på ham. Og det budskap som lyder om ham. Vi er så vantro ofte, men Herren han ikke noen hår, Herre, vet du. Det vet du jo. Så mange tenker nettopp i sin vantro. Så tenker at Herren så forferdelig streng. Vik fra meg, du som vantro, det vil ikke ha noe med deg å gjøre. Du tror jo ikke mitt ord, og så videre. Nei, han oppfordrer deg tvert imot til å gå fra vantro til tro. Som han sier til Thomas, vær ikke vantro, men troende. Ja vel, hvordan skal jeg så bli troende da? Skal jeg anstrenge meg enda mer? Jeg hører budskapet om Jesus, det er svaret skriften gir. Han som er en glede for alt folket. Når du og jeg hører budskapet om Jesus, ja, så kommer jo troen i hjertet, ikke sant? Det er jo det budskapet som skaper troen. Derfor er vi så avhengig av å høre det, igjen og igjen. Uten dette budskapet så glir vi bort ifra troen. Så kan vi godt bli veldig religiøse og åndelige og virksomme og alt sammen. Men Jesus er blitt borte. Her i teksten så utvelger Gud seg Josva, han som bærer det samme navnet som frelseren. Josva og Jesus er samme navnet egentlig. Og hør hva denne personen skal gjøre. En som kan gå ut og inn foran dem, og som kan føre dem ut og føre dem inn, så Herrens menighet ikke skal være som får uten hyrde. Etter hans ord skal de gå ut, og etter hans ord skal de gå inn. Han selv med alle Israels barn og hele menigheten. Ser du forbildet på Jesus? Dette er jo nettopp hva skriften fremstiller Jesus som. Det er én Gud, står det, og én mellommann mellom Gud og menneske. Menneske, Kristus, Jesus. Det er altså han det hele beror på. Forstår du? Han er din frelse. Han er den som fører deg og leder deg. Han er din sjels tilsynsmann og hyrde, står det. Jeg synes det er så fint det ordet tilsynsmann, for du vet hva han driver med. Han har det som profesjon, han har tilsyn med noe helt spesielt, noe helt bestemt. Han er satt til å passe på noe, altså. Han skal ha tilsyn med det. Og så står det altså det at Jesus, han er din sjels tilsynsmann. Han har ansvaret, altså. Og så er han din sjels hyrde, den som fører deg dit du skal. og bort fra dit du ikke skal. Forfølelsen kommer alltid i form av å legge noe til hans verk. Noe av vårt eget, og i det du legger noe til hans verk, så trekker du også dermed noe ifra hans verk. Ikke sant? Det er jo en logisk konsekvens det. Du fremstiller det jo da som ufullstendig det som Jesus har gjort. Du sier jo ved det at det Jesus har gjort, det ikke nok. Jeg må legge noe eget til jeg også. Skal det her bli fullkomment? Du hører all denne forkynnelse om at du må gjøre noe ekstra for å få ånden i fullt mål, ikke sant? For eksempel, for en eller annen botsøvelse du må gjøre. Eller du må ta det mer alvorlig. Vi leser om Galaterne i skriften som et eksempel på denne avveien. De anså det som nødvendig plutselig, og noen som har kommet og forkynt det for dem, at de måtte omskjæres, og så måtte de holde loven også. Det var ikke nok bare å tro på Jesus altså, og hans gjerning. Men du vet, i og med at de slo inn på denne avveien, så har vi også fått den framstilt for oss i skriften. For Paulus tok jo et oppgjør med dette her. Og vi har fått den framstilt så klart, og også veien ut av dette her, som vi stadig fanges inn av. Gud vender alt til det gode for oss, om vi bare vil høre hans ord. Apostelen Paulus, han som hadde vunnet disse her galaterne ved evangeliet, var jo han som hadde forkynt for dem. De var jo så glade når de fikk se frelsen i Jesus, at de hadde rivet ut sine egne øyne og gitt dem til Paulus, hvis de kunne gjort det, så glad var de. Og så var de glad i hverandre, de tok vare på hverandre, les om denne menigheten. Men så ville de bli bedre kristne enn de ble ved troen på Jesus. Og så må Paulus advare dem at de ikke skal rive hverandre i stykker. Ja. Så si de hadde gjort framgang. Han skriver til dem nå, i denne situasjonen. Bare dette vil jeg få vite av dere, altså bare denne ene ting. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Altså ved noe dere gjorde. Eller var det ved å høre troen forkynt? Spør han dem. Og svaret er jo gitt, ikke sant? Vi vet jo hva Paulus vil fram til. Det er jo ingen tvil om hva apostelen ville ha sagt dem. Det var ved å høre troen forkynt at dere fikk ånden. Altså du som har sittet og hørt ord om Jesus, og har kommet til tro på det, ja, om du ikke har fått mer enn håp ved det, så har du altså fått ånden. For i håp er vi frelst, står det. Så sant er det håp til Jesus, og ikke noe annet. Vel, jo da, så får vi gå med på det da. Vi får bøye oss for det. Det var jo ved å høre troen forkynt, ikke ved noen handling fra vår side. Vi var jo bare noen hedenske galatere. Vi hadde jo ikke noe å tilby Gud. Så vi kan gå med på det. Vi fikk ånden ved å høre troen forkynt, høre ord om Jesus. Men nå, vet du, skal ånden bli virksom iblant oss, da må det jo settes noe inn fra vår side, ikke sant? Da må vi gjøre noe. Apostelen har også noe å si om den saken til de samme galaterne. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, stiller han det samme spørsmålet. Gjør han det ved lovgjerninger, altså noe dere gjør? Eller ved at dere hører troen forkynt? Det er så vanskelig for oss dette her å innfinne oss med at alt skjer ved forkynnelse. Ved ordet som er virksomt. Så sant jeg taler Guds ord til deg nå, så er det altså et virksomt Guds ord som går ifra meg til deg. Og hvis du tror dette ordet, altså, dette Guds ord, så, ja, så går du jo ut herifra i kveld, og så har du det ordet med deg. Det er virksomt i deg, altså. Så kjenner du veien til Gud. Så kjenner du hans frelse, så kjenner du hans sønn. Så kjenner du disse tingene, altså. Ordet er blitt virksomt i deg. Ånden virker ved ordet. Det er ikke ved det vi gjør og finner på at Gud liksom lønner oss. Gud har gitt oss alt i Kristus, han. Mens vi ennå var syndere. Det samme så igjen altså svarer Paulus ved å høre troen forkynt. Det er svaret. Det er ved troen på Jesus alt skjer i Guds rike. Det er et nåderike altså. Hvor det er Gud som gjør alle ting. Og vi er bare gjenstand for denne nåden. Se teksten vår hvordan en mann tas ut til å handle på folkets vegne, til å lede og føre folket og så videre. Det var Josua den gang, nå det Jesus. Det det som så svært. Nå du ikke avhengig av å gå gjennom en mellomann på jord, en prest eller en forkynner eller noe sånt. Du ser jo disse her som kommer over fra Amerika, så gjerne vil være både apostler og profeter og legge folk under seg. Det skal du aldri gjøre. Du trenger ikke noen sånne for å henvende direkte til Gud i dag. Du har fått en mellomann, står det. Og hvem han? Han Herren selv, nemlig Jesus Kristus. I ham møter du Gud. Sånn kom Herren til oss som et menneske, for at vi skulle kunne møte Gud i ham. Det jo ikke ment som noen sånn oppfordring til et opprør mot og forkastelse av all autoritet, dette, vet du. Hvis et menneske holder fram for deg Guds ord, men jeg kan få si det på den måten, så skal du bøye deg for det ordet, og ikke holde deg til dine egne tanker og meninger, men du skal ikke bøye deg for det menneske. Det viktig å kunne skjelne her. Det så mange som ikke kan det i dag. Så blir det treller av mennesker. Mens Guds ord kommet for å sette deg fri. Du skal bøye deg for ordet, ikke for mennesker. Det viktig å kunne skjelne. Når Herren tar ut Josua til en leder, så oppfordrer han Moses til å legge noe av sin verdighet på ham, så hele Israels barns menighet må lyde ham. Hvorfor hadde Moses sin verdighet ifra Herren? I dag har vi ikke noe annet sikkert å holde oss til enn ordet. Det kom en dame til meg bort i Kragerø for mange år siden dette her, og så kommer hun bort til meg og sier, Einar, du, jeg lurer på en ting, kanskje du kunne svare på det. Denne stemmen jeg hører inni meg, dette som taler inni meg, hvordan kan jeg vite om det av Gud, eller om det av djevelen, eller om det av meg selv? Hva skulle jeg svare på det? Det kan du ikke vite, seg. Det du skal spørre om om det stemmer med Guds ord. For da det Gud som taler. Ja. Folk flyr etter alle disse følelser og ting som foregår inni dem selv, som stammer fra deres egen ånd og fra deres egen tanker og så videre. Det må stemme med Guds ord, eller så kan du ikke vite om det av Gud. Vi har fått ordet altså, det bestemmende for alt. Vi begynte med å si, da talte Moses til Herren, og Herren talte til Moses. Og denne kanalen altså, som Moses hadde der, den åpen også for deg i dag, i denne stund. Kan du og jeg, altså som menneske, få lov til å henvende oss direkte til Herren? Det å henvende seg til Jesus det. Til Gud ved Jesus Kristus. Du har fått adgang til å tale direkte til Herren med ham altså. Han har renset deg ved troen i for Gud, i sitt dyrebare blod. Han har skjult deg med Kristus, og i ham du skjult i Gud. Og Herren, han taler til deg gjennom ordet. Det derfor det så viktig for oss at vi blir kjent med å gi ordet. For i det og ved det, så taler altså Herren til deg. Jeg håper du kan lese slike tekster med nye øyne, med øyne som åpne og opplyst ved Guds ånd. For da ser du en bestemt ting, forstår du. Jeg regner med at du gjør det, du som her nå. Du ser Jesus i skriften. Denne Josua ikke så viktig for oss. Han betyr ingenting for oss, han. Han død for mange tusen år siden, han i himlen. Man kan ikke gjøre noe hverken fra eller til for oss, det ingen frelse i ham. Det hva og hvem han fremstiller som viktig altså. Hvem det jeg ser i denne Josua-figuren, som Gud har beskrivet for meg i skriften? Jo, jeg ser Jesus. Det altså dette at du får øye på Jesus i skriften. For han fremstilt gjennom alle disse forbildene. Og i mange, mange ord og handlinger og ting, gjennom hele skriften, så står plutselig Jesus fram. Helt ifra det første ordet. Det merkelig å lese det i begynnelsen skapte Gud. Har du sett det står det? Ja, så tenker du liksom at begynnelsen, ja, det var vel en tid og en tidsbetegnelse, da det hele begynte. Hva sier Jesus om seg selv? Du kan lese om det I åpenbaringsboka. Jeg begynnelsen og enden. Jeg alfa og omega. Hva det som står? I Kristus Jesus skapte Gud himmel og jord. Og det jo det også apostelen sier om ham. Ved ham og til ham, av ham, ble alt skapt, og alt som skapt. Ja. Hele skriften taler om Jesus. Og så må vi få åpne øynene våre så vi ser det. Gud velsigne oss til det. Da har vi altså fått del I et ord som frelser vår sjel. Men det ikke bare oss, skjønner du. Dette ordet kan frelse hele verden. Det kan frelse hvert eneste menneske du møter på din vei. Det Guds kraft ligger I det ordet. Det ser så spinkelt og enkelt ut. Men evangeliet, det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det det Gud bruker altså til å bringe et menneske til tro. Og så synes vi det ser så vanskelig ut, og det det jo også. For et menneske kan ikke omvende et menneske, men Gud kan. Og da bruker han altså dette ordet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord. For evangeliet, så ber vi at du må åpne våre øyne for hvor stort det evangeliet egentlig Det det alt sammen dreier seg om. For det du som står fram for oss I dette evangelium, Jesus. Vår frelser og forsoner. Guds egen sønn. Vår Herre. Må du ta det av hver enkelt av oss, Jesus, denne bygda her, området rundt her, må du kalle og dra på folket. Må du la din ånd virke mektig her, Jesus, så de kan bli frelst. Våkne opp og se hvor de på vei, så de kan søke redning I tide. Vi ber om det. I ditt dyrebare navn. Det ser så flott ut så mange ting I dag. Folk lykkes I så mange ting. Det en velstand uten like, og så videre. Men plutselig så evigheten der før vi vet ordet av det. Da må vi forlate alt sammen. Herre Jesus, vi ber om nåde over vårt folk enda en gang. Amen.